Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti 14. decembris, tātad gada pēdējā mēneša pats viducis un pulksten 18.30 ceturtdiena laiks, kad rādījos VH ēterā, kā ierasta Andris Ameriks, Rīgas vicemērs. Labvakar!
Labvakar!
Ierasti atbildams klausītāju iesūtītiem jautājumiem tieši tādā secībā, kā tos esam saņēmuši. Ik viens savus jautājumus var uzdot mūsu Radios VH mājas lapā šīta raidījuma sadaļā. Ingars Gulbis, kā pirmais svītrs, palika nedēļu iepriekš, un viņš raksta sekojoši. Jautājums iesūtīts 1. novembrī, tā ka dzenam rokā joprojām jūsu jautājumus, lai varam uz tiem atbildēt. Zemes ielā 9A atrodas firma Working Clothes. Ēkā ir uztaisīts caurums, pa kuru uz ietvi regulāri izdalās tvaikam līdzīgi dūmi vai kas tam līdzīgs, ejot garām pūš tieši sejā. Kā arī vēlos vakaros ēka tiek kurināta ar kādu kodīgu kurināmo, piemēram, 31. oktobrī pusnakti daudzstāvu dzīvojamo māju rajons bija stipri piedūmots, vai tādas darbības ir pieļaujamas daudzstāvu dzīvojamo māju tūmā un vispār dzīvojamā rajonā?
Nu jā, sāksim ar to, ka Rīgas pilsētā nav aizliegts, nu jeb nav normatīva akta, kas aizliegt kādu kurināmā veidu. Ja tad kurināmā veidu ir dažādi. Un tas, kas ir saistīts ar kādu normatīvo regulējumu, nu tā tad ir saistīts ar to, ka divu gadu atpakaļ Rīgā ir pieņemti speciāli saistošie noteikumi, kuri regulē nu, šo gaisa piesārņojumu teritoriālo zonējumu, ja, kas ir saistīts tieši ar dažādiem apkurs veidiem. Nu, un atbilstoši tam, tā ļoti vienkāršot sakot, Rīgas administratīvā teritorija tiek sadalīta trīs gaisa nu, piesārņojuma teritoriālās zonās. Nu, tas tieši saistošie noteikumi to paredz. Nu, un katrā no tām zonām ir savi noteikumi, ja, kas, teiksim, daudz stingri, nu, kā piemēram, ir pašā pilsētas centrā, teiksim, periferijā viņi ir daudz pielaidīgāki, dažādu kurināmo veidu, teiksim, šodien varbūt vecrīgākā, piemēram, mini, ja, teiksim, pilsētas centrā. Vispār nevar būt individuāla apkura, ir tev jāslēdzās klāt pie centralizētās apkurs, tev vispār netiek ļauts kaut ko citu kurināt.
Godbaņu krāsniņas vairs nevar.
Piemēram, jā. Un ja runājam par šo ēku Zemes ielā 9A, pa ko uzdod, nu, to tā atrodas tādā vidējā, jau tajā otrajā gaisa piesārņojuma zonā, nu, kur tieši tādi īpaši strikti siltuma apgādes veidi nav noteikti. Nu, tagad tur var izmantot arī individuālu, nav obligāti jāpieslēdzās pie centralizētās apkurs, bet nu, jāsaka tā, ka ja tur tiešām kāda, kaut ko tajā kurtuvē kāds ir iemetis, piemēram, nezinu, savas vecās lupats dedzina vai vēl kaut ko citu, tad atbilstoši tai kārtībai ir, ja šāda situācija rodās, tas ir diennakts režīmā valsts vidas dienesta, es uzsveru kompetencē, ir jautājums par šādu piesārņojumu, aizdomām par šādu piesārņojumu, nu, un valsts vidas dienesta brauc ārā sastāda administratīvo protokolu, atzīst, nu, kurš ir vainīgs, un tad arī Rīgas doma ķerās klāt viņam pie krāga.
Nākamais Gregora jautājums. Kurš ir atbildīgs par ēku lietus ūdeņas notakt cauruļu uzturēšanu kārtībā? Bērzaunas ielā 1 bijušajai VF ēkai lietus laikā veidojas ūdens kritumam līdzīga parādība. Ņemot vērā, ka Bērzaunas ielas sākuma posma gājēju ietves remontu nav redzējusi kopš tās izveidošanas un visticamāk neredzēs tikpat ilgi, tur veidojas milzīgas peļķes, kuras ņemot vērā ūdens kritumu pie ēkas var šķērsot vienīgi brienot pa zaļās zonas dubļiem, vai nu nonāca zem pamatīgas dušas, brien pa peļķiem vai dubļiem, vai arī sēdi mājās, tā Gregors rakstīja 1. novembrī.
Nu, nevajag būt varbūt tik pesimistiskam Gregoru par to, ka nekad neko nepieredzēs, tik slikti arī nav pakāpeniski.
Kad pieredze varbūt viņam tā liek rakstīt?
Nu, skaidrs, ka lietas ūdens šo notekta cauruļu uzturēšana ir mājas īpašnieku kompetence. Lietas ūdens cauruļu, tāpat kā jumts vai trepes vai kas cits, ir mājas sastāvdaļa. Nu, un attiecīgi, tad īpašnieks atbild par to, kā, teiksim, viss mājas infrastruktūra strādā. Un nu, šī Bērzaunas ielas 1, kas ir tiešām bijusi VF uzņēmuma ēka, viņa pieder privātpersonai. Nu, tad attiecīgi privātpersona ir arī atbildīga par visu to, kas ir ar šo māju notiek. Ja runājam par to Bērzaunas ielas nu, esošo tātad ietvi, tad satiksmes departamenta darbinieki tagad viņu apseko un tiešām, ja nepieciešams, tad mēs nākošā gadā iekļausim viņu remontplānā.
Nākamais Andra uzdots jautājums atkal par satiksmi, atkal par to, kā mazināt auto skaitu Rīgas ielās. Pēc Jurastat datiem Rīga ieņem dalītu otro vietu, Andris raksta ar 68%, pirmajā vietā Nikozija ar 91% rādītājā, cik cilvēki dodas uz darbu ar auto. Kādus efektīvus līdzekļus paredzēts lietot, lai samazinātu šo procentu, Andris prasa, piebilstot, ka ieradumam ir liels spēks un vēl jo vairāk tiek slēgta lielākā nelegālā park and ride auto stāvvieta pie Alfas, vai tad pilsētas centrs nekļūs vēl pieblīvāktāks ar auto. Nav arī redzēts, ka Rīgas pilsētas vadība ar savu personīgo piemēru rādītu, ka iespējams uz darbu nedoties arī ar auto. Tieši piemēri ir tie, kas cilvēkus aizrauj. Tāds lūk jautājums, kas sasaucas arī nedaudz ar to, ko pagājušajā nedēļā jau runājām. Par to, kā tad mazināt auto skaitu Rīgas centrā?
Nu, es domāju, ka ieradumam ir liels spēks un ir tiešām, ir īpaši pilsētas centrā, ir ļoti daudz šo mašīnu, un par to cilvēki arī uztraucās, bet nu, jāsaka tā, ka pilsētas centrā arī katru gadu, nu, arī remontējot tās jaunās ēkas, vai tas ir remontēt vecās ēkas un būvēt jaunās, nu, tas auto stāvvietas skaits jebkurā gadījumā ir daudz mazāks nekā tādos, varbūt, citos rajonos, kur ir perifērijā pilsētas. Nu, un tad kā? Nu, ar katru gadu arvien vairāk paliek maksas auto stāvvietas, nu, kas nozīmē, ka pilsētas cents praktiski katru vietu ir, nu, iet uz stāvu, tad tev ir par to diezgan dārgi jāmaksā, un mērķis tam ir nevis nopelnīt vairāk, bet tieši tāpēc arī, nu, likt cilvēkam domāt, kā viņam ir efektīvāk izmantojumi savu līdzekļu, jo, nu, ir daudz, kas varbūt vēlas piebraukt pie kāda ofisa vai pie kaut kāda, teiksim, nezinu, pakalpojuma sniedzēja, nu, un tad, attiecīgi, kas tālāk notiek, nu, tālāk viņš vairākas reizes riņķo pa to kvartālu, meklējot, kur to nolikt, nu, un tad, nu, cita iespēja nav kā, nu, sinhronizēt ar attiecīgu, nu, izmaksu līmeni par stundas stāvēšanu attiecīgajā, nu, teiksim, rajonā vai pilsētas, teiksim, daļā. Nu, un tas nepaliks lētāk, to es varu pateikt, tas tikai vairāk un vairāk katru gadu paliks tas autos, maksas auto stāvvietas, tas ir viens. Otrs, jā, teiksim, ir šodien lielākā diskusija par šiem stāvparkiem, kā mēs sakam. Ja tu brauc ar savu mašīnu, tad kur tu viņu noliec un kā tu tālāk visu to dodies? Pilsēta ir analizējusi un joprojām šobrīd domā par to, kur izvietot šādas stāvparks, piemēram, tuvāk, nu, tas, kas tagad ir aktuālākais, laikam, kur tiek veidot stāvparks, tas ir šī Torņkalna, tā multimodālā, teiksim, centra vietā, nu, kur ir arī universitātes jaunās ēkas.
Ir autoost,
un tur būtu tāds viens liels park un ride, bet jāņem vērā vēl viena lieta, ka to, ko mēs šobrīd redzam no pieredzes, nu, ja tad cilvēks, teiksim, noliek to mašīnu kaut kādā stāvparkā, nu, kurā nekā nav, nu, nu, teiksim, es kā piemēru minēšu arī tas pats stāvparks, salu tiltu Zaķu salā, piemēram, vai, teiksim, Lucavu salā, kur arī šobrīd ir tā vieta, un tad, kas notiek tālāk, viņš no tā darba sabiedrisko transportu aizbraucīs tam savai mašīnai, iekāp iekšā, un tālāk viņš nebraucīs mājās, bet viņš brauc uz veikalu, piemēram, iepirkties, ja? Jo, un tad iznāk tā, ka lielā mērā mums šodien nākotni īstenībā ir sadarbībā vai no ar tirdzniecības centriem, jo tad ir viena apstāšanās vieta, jo tajā, ja viņš, teiksim, ar sabiedrisko transportu aizbrauc uz pie savas mašīnas, kas stāv stāvparkā, kas varbūt saistīts ar veikalu, tad viņš aiziet nopērk maizi, tur pienu, attiecīgi ieliek to bagažniekā un brauc mājās. Ja viņš to nevar izdarīt tur, kur ir tas stāvparks iekārtots, tad viņam ir no tā stāvparka vēl jāizbrauc uz to veikalu, piemēram, jāpiestāv pie veikala. Līdz ar to, nu, mums ir šobrīd plānā, tiksim, diezgan nopietna sadarbība ar veikalu lielajām teritorijām, ja, jo, nu, mēs arī neredzam iespēju, ja pašvaldība iekārto stāvu parku, tālāk, nu, likt kādam uzbūvēt tur veikalu vai kaut kāds cits pakalpojumu veids. Es teiktu tā, ka tas ir ļoti sāpīgs jādājums, un mums būs nākotnē jādomā par to, kā varbūt vēl drastiskāk ierobežot šo automašīnu iebraukšanu pilsētas centrā, ja vēsturiski ekonomiskajā zonā, nu, liekot lielāku uzsvaru šo sabiedrisko transportu. Es tā varētu šodien mēģināt atbildēt.
Ir kaut kādi plāni arī, teiksim, tur pie Doles vai kaut kur citur?
Plāni ir, gan pie Doles ir jau šobrīd ielikts šis stāvparks, kur ir arī plānots nākotnē būvēt šo jauno kultūras centru, jo Maskavas rajonā ir Latgales priekšpilsētā nav. Šodien šī kultūras centra mums ir gatavs projekts. Vienkārši jautājums bija, ka soli pa solim bija Ziemeļblāz, bija VF kultūras pils. Tagad mums ies remontā pakāpieniski divos gados Imants kultūras nams, un mums vēl ir tātad šis reģionālais kultūras centrs tieši pie Doles arī ir paredzēts, kur ir arī liels auto šis stāvparks. Bet es atkārtošu vēlreiz, viņam ir jēga tajā brīdī, kad blakus ir vēl kaut kas cits.
Mm-hmm. Mums pauzīte tagad neliela, un tad turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Andre Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku, uzdodot viņam klausītāju iesūtītus jautājumus un uzdodam tos tādā secībā, kā esam saņēmuši nākamais rindas kārtībā Valtera. Pat ne jautājums, bet drīzāk tāds ierosinājums, novatorisks risinājums, ideja par māju sienām. Interesanti, vai kāds arhitekts vai arī kāds no Rīgas domes ir iedomājies, ka māju sienas varētu veidot tā kā no tāfeles materiāla. Rezultātā, ja kāds vandālis, nu tie, kas nu ko rakstu uz ēkām vai kaut ko nesankcionētu zīmē, tad sētnieks varētu viegli to nodzēst un vienmēr būtu kārtīga vide. Vai šāda doma nekad nav apskatīta vai arī tāda veida projekta pārāk dārgi izmaksātu?
Apskatīts ir visādas domas un es varu ar pilnu pārliecību teikt, ka tiek analizētas viss tā pieredze, kas ir citās Eiropas pilsētās, lai nu, mēs šo sērgu, kas ir grafiti, kaut kādā veidā varētu minimizēt. No viņas pilnīgi izglābties, manuprāt, nav iespējams, bet vismaz minimizēt viņu. Nu, tāds tāfeles variants ir laba doma, ja pārvērtīsim visas mājas par tāfelēm ar krītu uzzīmē, no rīta sētnieks ar lielu šrubu viss tie ir nost.
Jā, ar krītu tikai zīmētu, vai ne?
Bet, nu jāsaka tā, ka no tā tiesiskā varianta, mēs tagad runājam emocionāli, no tiesiskā varianta tā, ka nu, Latvijas likuma, būvniecības likums nevar uzlikt par pienākumu ēkas būvniekam izvēlēties kādu konkrētu fasādi. Mm-hmm. Jā, tas nav iespējams, tādas tiesības tiesiski nav. Nu, pasūtītājs, kurš arī būvē māju vai kurš viņu remontē, tad viņam ir tiesības atbilstoši tur arhitekta vai kādām citām vēlmēm, teiksim, izmantot dažādus šos materiālus. Un tādi ir tāfeles varianti, mēs kā pienākumu uzlikt nevaram. Bet jāsaka gan, ka tehnoloģijas un zinātni gājas uz priekšu, un šī ziņā tātad pirmais ir šodien speciāli pārklājumi uz tā māja fasādes, nu, teiksim, nezinu, laka tādu, varbūt tā to varētu nosaukt, tā ķīmija, nu, kas ar kuru pārklāja šo fasādes sienu, un tad, nu, tas viss, kas uz tā tiek uzzīmēts, ir daudz vieglāk noņemams, ja tāda situācija ir notikusi, un tas neprasa, teiksim, tur, nezinu, kalšanu, nosnu, būvēšanu pa jaunu šādas, teiksim, ķīmijas, jeb šādas tehnoloģijas šobrīd arī vairāk tiek izgudrots, jo tas tiešām nāk viss no rietumiem. Un tur, es domāju, daudz lielāk. Tas ir tas pats tāfeles efekts, jo viņi būtībā šo, nu, teiksim, viņi noklāja ar šādu speciālu ķīmiju. Nu, vēl ir šaubām tas, kas notiek pilsētā, ir tīri šādas sazīmētas lietas ar smilšu trūklas palīdzību, kas ir dārgs, diezgan prieks, jā, nu, diezgan intensīvi. Nu, jāsaka, kad nu, ir dažādi arī, teiksim, citi varbūt tās veidi, kā to visu varētu mēģināt darīt, bet pamatā, nu, tad ir jāsaka tā, ka jaunie visi projekti, kas iet, viņi rēķinās ar šādiem grafiti uzbrukumiem. Nu, bet šaubām, ja sabiedrība būs vairāk, teiksim, spējīgi reaģēt uz to, kur tāda huligāna ir, nu, tad mēs arī spēsim tādējādi to samazināt. Bet, nu, tāfeli, lai Rīgas mājas kā tāfels, lai to var nebūt.
Nākamais Artūra Cīruļa jautājums, kas arī jau ir atbildēts kādā no iepriekšējiem raidījumiem, bet uzdots jau pa otram lāgam 2. Novembrī, kad tiks sakārtota piestātne kruīzu kuģiem un terminālis Tallink prāmjiem Rīga-Stokholma, kad uz pasažieru ostu beidzot būs satiksme kā pie normāliem cilvēkiem, vai tik grūti Rīgas ostā ielaist otro autobusu pa eksportu un rūpniecības ielu, un kad beidzot būs prāmis uz Helsinkiem un Dāniju. Šo mēs tiešām jau vienreiz izrunājām.
Kad mēnesi apakaļ viņš bija ļoti īsajā variantā, tad prāmis uz citām vietām būs tad, kad tiešām tas ekonomiski pamatots, bet jāsaka, ka ieiešana Rīgas jūras līcī aizņem 6 stundas prāmiem ieejot un izējot līdz īrbu šaurumam, nu, kas nozīmē tur papakaļ 12 stundas, un reizēm ir izdevīgāk, ja mēs runājam par Dāniju, Vācijas virzienu, šo prāmu organizēt, teiksim, no Liepājas vai no Ventspils, jo nu, 2 stundas pa ceļu vai 6 stundas braucot, tas ir tīri no laika. Laika režīma, nu, šodien tāda aprēķina ir, kad Stokholma ir ok, bet ja mēs runājam par kaut kādām jaunām līnijām, tas ir privāts uzņēmējdarbība un nu, šobrīd tāds, teiksim, ir organizēts vairāk no Liepājas un Ventspils šajā virzienā. Ja runājam par to, kā pasažieru osta kaut ko darīt vairāk, nu, pasažieru ostā šodien ienāk viens, tātad prāmis, no rīta ienāk, vakar aiziet. Nu, un tāpēc papildus laist tur iekšā sabiedrisko transportu tikai dēļ šī viena prāmi, nu, tas arī diezgan strīdīgs jautājums, tīri no ekonomiskā jautājuma. Šodien lielā mērā šis pasažieru osts ir saistīts ar nu, šo sabiedriskā transporta tramvaja līniju, kur ir gan 5., 7., 9., 11., tagad, kur griežās riņķī pie anatomikuma Ausekļielu. Nu, viņš savienojas ar viņu un ir viss norādes arī, uz kur pusi jāiet un kādā veidā jāiet. Nu, dēļ tā viena prāma šobrīd organizēt veselu sabiedriskā transporta nu, autobusu iebraukšanu, tas laikam nebūtu īsti pareizi. Ja iet runa par kruīz kuģiem, tad kruīz kuģiem arī tur nevajag autobusu, ja, jo viņiem, ja ir ekskursija autobusu, ja esat ievērojuši, tad tur liels daudzums autobusu momentāli ir klāt, ka kruīz kuģis pienāk. Mm-hmm. Ja viņi staigā ar kājām, tad viņi iet arī pa attiecīgām norādēm uz Vecrīgu, nu, vai arī iet uz to pašu Ausekļielu un brauc sabiedrisko transportu, ja viņiem tāda nepieciešamība ir. Nu, es skaidrs, ka ir vēl kaut kādu uzlabojumu vajadzīgi, bet nu, soli pa solim, jo pasažieru osti ir privāts uzņēmums. Mēs arī nevaram tiešā veidā viņiem dot uzdevumus.
Vēl par sabiedrisko transportu Krīsta jautā. Vai nav tā, ka vajadzētu no jauna, tā teikt, no nulles pārskatīt visus sabiedriskā transporta maršrutus, jo cik saprotu viņa raksta, lielākā daļa maršrutu vēl ir tādi, kas saglabājušies no padomju laikiem, bet šobrīd ir daudz jaunu ielu un daudz iestāžu uz jaunām ielām, kur sabiedriskais transports nemaz nebrauc. Arī, piemēram, trešais tramvajs brīvdienās vispār nekursē, lai gan brīvdienās, kad daudziem ir brīvs, varētu braukt ciemos pie radiem un draugiem, tā ka ierosinājums pārskatīt visus maršrutus.
Nu, tas tāds ļoti radikāls. Nu, ir daļa, kas noteikti ir saglabājušies no padomju laikiem, bet ir jāsaka tā, ka visu laiku jau arī šis transporta tīkls mainās, tā ir jārēķinās ar iedzīvotāju ieradumiem, jo cilvēki ir pieraduši arī pie kāda no saviem maršrutiem, un tas ir diezgan grūti reizēm, kad cilvēki pat neapmierināti, kad viņu, teiksim, jau ieradumā esošie, teiksim, transporta veidu vai maršruti tiek mainīti. Es gribu teikt, ka pēdējā, nu tagad 17. Gadā mums tātad pirmais tramvaja maršruts riktīgi garais no Īmantas, tātad līdz Juglai, tātad 11. Tramvaja maršruts, pa ko mēs nu pat runājām, līdz Ausekļielai ir pagarināts pagājušo gadu. Divi jauni maršruti, kas būtībā ir speciāli radīti, 58. Maršruts ar Vecmilgrāvs, kas savienojas tātad ar Teiku un Purciem, nu, tātad pie šī Zemgales gatus pārvada. Pilnīgi jauns, un kas, nu, teiksim, ir tāds divu apkājumi savienojošais maršruts, kā es teicu, Vecmilgrāvs ar Purciem. Un otrs tāds pats 60. Autobus, pa ko visu laiku runāja par to Dienvidu tiltu, Ziepniekkalns ar Ķengaragu, nu, pa Dienvidu tiltu. Tātad divi maršruti, kas būtībā radīt pa jaunu, nu, arī vēl kaut kādu laiku apakaļ, tak radīšo pie 7. Autobusu maršrutu uz Ķīpsalu, tai pašā laikā tad pie 6. Maršrutu Daugavgrīvu Ziepniekkalns. Veidojas ja jaunie maršruti, mums jārēķinās, cik mums ir šo autobusu, viņi 500 gabali ir, viņi spērk jaunus, maina, tur uzlabo, bet nu, tas resurss ir tik liels, cik viņš ir, un te par to ir mums visiem tāpat jāmaksā.
Un arī pieprasījums kāds tajā jaunajā līnijā
nu,
būs.
Tieši tā.
Vēl vienu jautājumu varam pagūt atbildēt Valtera iesūtītu. Par Brīvības ielas dublieri, kā ar to projektu ir, vai tas turpinās, vai šobrīd naudas nav, kad sāks kaut ko reāli tur darīt, un arī sīkāk Valters interesējas, kuras vietas Juglā skars šis tā saucamais Brīvības ielas dublieris.
Nu, Brīvības ielas dublieris 9 km, ļoti īsi izsakoties, 9 km garš, iet gar pa Jaunciem gatvi, tātad Ķišezeram pa to otru pusi, iziet uz Viskaļu ielu un tālāk arī pa pilnīgi jaunām neapgūtām teritorijām, teiksim, iziet uz vairoku pārvadu, uz Austrumu maģistrālu, tā varētu to teikt. Brīvības ielas dublieris viņš saucās, kas lielā mērā nozīmē absolūti jaunu divu joslu uz abām pusēm ceļu izbūvi, visāds elektrolīniju pārnešanas, visādu komunikāciju, komunikācijas sabūvēšanas un vispārējais. Es uzskatu, ka viņš tuvāko 10 gadu laikā būs realizēts, jo viņam ir gatavs tehniskais projekts, viņš arī zināmā mērā dos attīstību tām teritorijām, kas ir jaunciem gatavi, nu viņš zināmā mērā pļaus. Un jāsaka tikai par to, ka tās izmaksas mums bija paredzētas, tā kā tehniskais projekts ir gatavs, mums bija paredzēts piesaistīt Eiropas naudu, bet nu, to, ko varēja piešķirt no tās kvotas Rīgai, tas bija nepilni 47 miljonu eiro. Nu, ko nozīmē 47 miljoniem? Lai šādu 9 kilometru ceļa divām joslām ar visādām tur satikt, pie tam dažās vietās tilti, tur, pa, nu, kā lai saka, savienojuma vietas, lai šādu izbūvētu, nu, tās izmaksas tur svārstījās kaut kāds 280 miljonu eiro 9 kilometriem. Nu, ļoti liels summas, nu, mums ir Eiropas nav tikai 47 miljonu. Nu, tātad skaidrs, ka mums pārējais tad jāliek pilsētai klāt, bet pilsētai, nu, tāda resursa vienkārši fiziski nav, mēs to nevaram varam atļauties. Nu, ņemot vērā to, tad mēs izvēlējāmies, kā mēs efektīvāk varam izmantot Eiropas naudu, viņi tik pārsviet 4. Kārtai Dienvidu tiltam. Ziepniekkalna ielas savienojums ar vienības gatvi, nu, kas ir Jelgavas virziens, un kurā mums pietiktu naudas, nu, teiksim, viņu šinī Eiropas plānošanas periodā, kas ir vēl 4 gadi, ja vēl visu kopā jāsaskaita, viņu realizēt. Līdz ar to, nu, jāsaka tā, brīvības ielas dublieris ir rezervē šobrīd, ja atradīsies ķīnieši vai teiksim, arābi vai kādi citi investori, kur būs gatavi iesaistīties arī šādu projektu realizācijā, es noteikti durasi vajā.
10 gados arī varētu Rīgas domai atrasties kopīgi ar Eiropu naudu.
Es domāju, ka vai nu mums jāizvēlas ar valdību kopā, vai šim ceļam ir jābūt kādam arī privāti investori realizētam. Nu, tā ir ļoti liela summa, ja Rīgas domas budžets ir 900 miljonu, mēs skatāmies no gada griezuma šodien. Nu, tad viens šāds projekts maksā 270 miljonu, tas ir vairāk kā ceturtā daļa no visa Rīgas domas budžeta. Nu, mēs nevaram viņu pacelt.
Nu, ko šai reizei viss, tiekamies atkal pēc nedēļas, kad Rīgas vicemērs Andris Amariks atkal atbildēs jau uz nākamajiem klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Paldies un uz tikšanos!
Uz tikšanos!